ฉะนั้นตาที่7คือสุญญตาก็ค่อยๆเกิดขึ้นในจิตสุญญตาในระดับนี้คือความรู้สึกของความว่างจากตัวตนหรือพูดง่ายๆก็คือความว่างจากตัวตนเมื่อใดที่จิตนี้คลายจากความยึดมั่นในความเป็นตัวตนความว่างเบาสบายจะเกิดขึ้นทันทีแต่มันยังไม่หมดนะเขายังปฏิบัติไปเป็นระยะระยะมันก็ยังไม่หมดแต่ความเบาสบายมันเกิดขึ้นเป็นความว่างความรู้สึกว่างจากตัวตนก็จะค่อยๆมองเห็นตถาตาตถาตาก็คือความเป็นเช่นนั้นเองมันความเป็นเช่นนั้นเองที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองตามอะไรตามอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเหตุตามปัจจัยที่เป็นไปมันเป็นเช่นนั้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นเช่นนั้นเองของในจิตเมื่อจิตนี้มีความว่างจากตัวตนขึ้นจิตเบาสบายไม่ต้องไปถามว่าทำไมมันเบาสบายอย่างนี้อ๋อเพราะในขณะนั้นมันมีความว่างจากตัวตนทำไมมันหงุดหงิดมันอึดอัดไม่สบายเลยเบื่อย้อนดูเข้าไปอ๋อเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนอยู่เต็มอัตรามันก็เลยไม่ว่างเบาสบายแต่มันก็ยังคงเป็นเช่นนั้นเองใช่หรือเปล่าคะยังเป็นเช่นนั้นเองใช่หรือเปล่าใช่แต่เผอิญมันเป็นเช่นนั้นเองตามอวิชชาหรือวิชชาที่มันอึดอัดมันเบื่อมันไม่ไหวแล้วตามอวิชชาจิตมันจึงไม่ว่างแต่มันวุ่นแต่เมื่อใดที่วิชชาครอบงำจิตมันมีสุญญตาคือความว่างจากตัวตนมันก็เป็นเช่นนั้นเองอีกเหมือนกันเพราะวิชามันเป็นปัจจัยมันเป็นเหตุจิตนี้มันก็สบายและผลสุดท้ายอะตัมมยตาจิตที่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองจะค่อยๆมีภาวะของความเป็นอะตัมมยตาก็คือภาวะของจิตที่มีความรู้สึกหนักแน่นมั่นคงเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งที่ท่านบอกก็เป็นความแข็งแกร่งเหมือนกับความแข็งแกร่งของเพชรที่อะไรจะมาตัดเพชรไม่ได้ง่ายๆเป็นความรู้สึกแข็งแกร่งอย่างชนิดที่ว่าไม่มีสิ่งใดจะมายั่วยวนจิตเช่นนี้หรือจะมายื้อยุดจิตเช่นนี้ให้เห็นผิดเป็นถูกนั่นก็คือทำตามอำนาจของกิเลสความโลภความโกรธความหลงปล่อยให้ตกเป็นทาสของตัณหาหรือตกเป็นทาสของความยึดมั่นถือมั่นอย่างที่เคยเป็นอีกไม่มีถ้าขึ้นมาถึงขั้นของอตัมมยตาแล้วจิตนี้มั่นคงแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวอาจหาญที่จะฟันสิ่งที่ผิดคือกิเลสตัณหาอุปาทานออกไปไม่ให้เข้ามายั่วยวนจิตได้เลยจิตนี้จะอยู่แต่กับความถูกต้องก็คือการกระทำตามหน้าที่ให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมจะสามารถยืนอยู่บนความถูกต้องในทุกกรณีและคำว่าในทุกกรณีอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าออกไปฟันกับเข้าไปชนกับเขาทุกเรื่องทุกแห่งทุกกรณีไม่ใช่อย่างนั้นแต่รู้ว่าข้างในนี่จะยืนอยู่ความถูกต้องแต่เพราะมีสติมีสมาธิมีปัญญาสติสมาธิปัญญาก็จะบอกตัวเองว่าขณะจิตนี้ควรจะทำอย่างไรกับความถูกต้องถ้าสามารถแก้ได้ทันทีเพราะอยู่ในวิสัยที่จะทำได้ทำแต่ถ้าหากว่าวิสัยจังหวะไม่ให้โอกาสรู้อยู่ในใจคอยก่อนวางใจเป็นอุเบกขาก่อนแต่ใจนั้นไม่ได้ออกนอกหนทางของความถูกต้องคงอยู่กับความถูกต้องแต่ทำต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาซะก่อนเพราะว่ากาลเทศะจังหวะบุคคลอะไรมันยังไม่ให้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำถ้าทำก็ไม่เกิดผลเห็นแล้วว่าทำไม่เกิดผลก็เป็นอุเบกขาอุเบกขาอารมณ์หรืออาการของอุเบกขาในจิตในลักษณะนี้หมายความว่าอย่างไรนั่นก็คือเป็นจิตที่พร้อมอยู่ด้วยเมตตากรุณาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะเข้าแก้ไขถ้าจังหวะโอกาสเปิดใ ม่ใช่เมินเฉยไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดพร้อมที่จะช่วยแต่รักษาจิตให้สม่ำเสมอสงบเยือกเย็นผ่องใสนี่คืออุเบกขาที่เป็นธรรมนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นความรู้สึกที่ว่าพอกันทีเบื่อไม่เอาอีกแล้วนั่นคือพยาบาทเป็นนิวรณ์ระวังนะคะระวังมันคาบเส้นกันถ้าไม่ดูให้ดีมันเป็นพยาบาทเป็นนิวรณ์เพราะไม่ได้อย่างใจบอกแล้วสอนแล้วแนะนำแล้วช่วยเหลือไม่รู้จักกี่ครั้งแล้วไม่เจ็บไม่จำมันก็เกิดความขัดใจหงุดหงิดโกรธไม่ชอบใจนั่นเป็นพยาบาทถ้ามากเข้าก็ถึงกับโทสะโกรธตัดเป็นตัดตายอย่าเหยียบบ้านนะอย่ามาหาอีกนะนั่นไม่ใช่อุเบกขานั่นเป็นพยาบาทเป็นโทสะแต่อุเบกขานั้นข้างในแจ่มใสยังแจ่มใสแล้วก็ยังเต็มไปด้วยความเมตตากรุณายังพร้อมที่จะช่วยแต่จิตที่ประกอบทั้งสติและปัญญาก็จะบอกเองว่าทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมพูดอย่างไรกระทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมแล้วก็เมื่อไหร่ทำแล้วจะเกิดผลนี่ก็ต้องวางจิตเป็นอุเบกขาฉะนั้นอาตัมมยตาก็คือภาวะของจิตที่มั่นคงเด็ดเดียวอาจหาญแข็งแกร่งแกร่งกล้าอย่างชนิดที่ไม่มีสิ่งใดจะมาโยกคลอนให้กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้อีกต่อไปนี่เป็นสภาวะของอาตัมมยตาซึ่งความรู้สึกของอาตัมมยตาที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยนะคะเมื่อมาดูหมวดที่4ก็จะมีทีละน้อยตั้งแต่จิตเริ่มเห็นอนิจจังในขั้นที่1จนกระทั่งค่อยๆเห็นทุกขังค่อยๆเห็นอนัตตาความมั่นคงในจิตเริ่มเกิดขึ้นทีละน้อยตั้งแต่ขั้นที่2ที่มีวิราคะเข้ามาในใจเกิดความจางคลายจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละอาตัมมยตาภาวะของอาตัมมยตาคือความมั่นคงเริ่มเกิดขึ้นในจิตซ้อนเข้ามาแล้วพอดูต่อไปฝึกต่อไปถึงขั้นที่3จนกระทั่งจิตเกิดนิโรธะดับความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงดับดับไปทีละน้อยละน้อยละน้อยจนดับถึงที่สุดอาตัมมยตาก็เพิ่มกำลังความแรงขึ้นในจิตหนักแน่นมั่นคงขึ้นในจิตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพอถึงขั้นที่4หรือขั้นที่16ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของอานาปานสติสตินิสสักขะสลัดคืนทุกอย่างที่เคยมุ่งมั่นยึดมั่นว่าจะเป็นของเราปล่อยวางอาตัมมยตาก็เต็มที่คือภาวะของอาตัมมยตาก็มั่นคงเต็มที่อยู่ภายในและตอนนี้แหละสุญญตาก็จะกลับมาอีกทีคำว่าจะกลับมาอีกทีก็คือภาวะของความว่างที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนตถาตาเนี่ยก็จะเป็นว่างเต็มที่ว่างอย่างชนิดปราศจากแม้แต่ขี้เล็บของความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนมันมีแต่ความว่างที่พร้อมอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญามีความสะอาดเกลี้ยงเกลาหมดจดเบาสบายเยือกเย็นผ่องใสอยู่ตลอดเวลานี่ที่พูดถึงก้าวตานี้นะคะเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการจะลองใคร่ครวญธรรมอย่างละเอียดแล้วก็ดูจิตคือดูภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิตของตนเองทีละน้อยละน้อยละน้อยที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามลำดับของการเห็นก้าวตาก็จะช่วยให้เกิดความละเอียดประณีตในการดูข้างในยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติให้หมดจดจนถึงที่สุดนะคะแต่ผู้ใดที่ต้องการจะทำอะไรเพียงชั่วครั้งคราวเพียงพอสงบพอรู้อะไรบ้างก็ไม่จำเป็นต้องไปจำฉะนั้นไม่ได้ขอร้องให้จำแต่ว่าเสนอสำหรับประโยชน์แก่ผู้ที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์นี่ก็คือการปฏิบัติของอานาปานสติครบทั้ง4หมวดจิตก็ถึงซึ่งความว่างความเย็นถ้าปฏิบัติจริงๆถึงที่สุดก็ถึงซึ่งสภาวะของสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นเองฉะนั้นการปฏิบัติอานาปานสตินะฮะก็เรียกว่าปฏิบัติได้สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบก็ต้องไปทีละขั้นละขั้นละขั้นของแต่ละหมวดช้าๆจ จนเห็นผลของแต่ละขั้นชัดเจนด้วยใจของตนจึงขึ้นต่อไปขั้นที่สองไม่รีบรวบรัดแล้วกระโดดข้ามเพราะต้องการความมั่นคงต้องการการทำได้อย่างจริงๆไม่ใช่เพียงลวกๆหรือผิวเผินจะไปช้าๆช้าๆช้าๆจนถึงที่สุดถึงขั้นที่16ภาวะจิตของความเป็นอัตตมยตาหนักแน่นแข็งแกร่งเด่นเป็นสง่าอยู่อย่างนั้นและจิตนี้ก็เต็มไปด้วยสุญญตาพร้อมด้วยอุเบกขาที่แท้จริงนั่นคือปฏิบัติตามเรื่อยเป็นขั้นๆเมื่อไหร่ก็แล้วแต่การปฏิบัติกำลังแห่งการปฏิบัติของแต่ละบุคคลปฏิบัติมากทุกขณะไม่ละเลยอย่างสม่ำเสมอจริงจังก็มองเห็นผลได้แต่ถ้าปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างก็อย่าถามเมื่อไหร่และความสมบูรณ์แบบก็คงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นก็มีอีกทางนึงคือปฏิบัติอย่างทางลัดสำหรับผู้ที่บอกว่าไม่มีเวลาหรือผู้ที่จะเอาเพียงแค่คลายเครียดเป็นพักๆนะฮะปฏิบัติทางลัดก็คือขั้นต้นรู้ลมหายใจปกติรู้ลมหายใจปกติที่เรารู้อยู่เนี่ยค่ะรู้ลมหายใจปกติที่เกิดขึ้นในใจจนกระทั่งจิตมันเป็นสมาธิพอสมควรมีสติพอสมควรแล้วก็กำหนดจิตเฝ้าดูจิตเฝ้าดูจิตก็คือเฝ้าดูอาการที่เกิดขึ้นภายในจิตให้รู้ว่ามีอะไรเข้ามารบกวนจิตบ้างนั่นก็คือรู้เวทนาเวทนาความรู้สึกขึ้นลงหนาวหนาวร้อนร้อนรักชังได้เสียสุขทุกข์เหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ดูธรรมชาติของจิตในขณะที่เวทนากำลังเข้ามาวุ่นอยู่ในจิตนั่นแหละค่ะเป็นตัวที่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของจิตได้ง่ายมากเลยจิตจะหยาบจิตจะเถื่อนจิตจะกระด้างจิตจะเอาก็ดูจากเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเวทนานี่แสดงอาการของจิตได้ชัดเลย